«Я проведу вас до нього», – сказав шофер. «Заховай свого мотоцикла і вкрий його ось цим». Він показав на купу нарубаного віття. Сонце щойно з'явилося над вершечками сосон, коли Гомес і Андрес пішли за шофером. Його звали Вісенте. Вони пішли стежкою між соснами і вгору схилом до входу в бліндаж, з даху якого і далі вгору між деревами тяглися дроти. Він зупинився біля входу, а шофер зайшов усередину. Андрес захоплено оглядав будову бліндажа, вхід до якого здалека скидався на звичайну яму на схилі горба. Викопаної землі поблизу не було, і стоячи біля входу, він бачив, що бліндаж глибокий, просторий, і люди вільно ходять у ньому, навіть не нахиляючи голови під високою брусованою стелею. Шофер Авісенте вийшов до них. «Генерал там, на горі, на вихідному рубежі», – сказав Вісенте. «Я віддав пакет начальникові його штабу. Він розписався. Ось, на!» Він простяг Гомесові конверт, на якому стояв підпис. Гомес віддав конверта Андресові, той подивився на нього і запхнув за пазуху. «Як прізвище того, хто підписав?» – спитав він. «Дюваль», – відповів Вісенте. «Добре», – сказав Андрес. «Це один із тих трьох, кому можна було віддати пакета».
«Чекатимемо відповіді?» – спитав Гомес.
«Ну, треба б дочекатися.
Але де буде англієць та інші після мосту? Де мені їх тепер шукати? Тільки Богові відомо».
«Ходімо посидимо», – сказав Вісенте, – «поки генерал повернеться. Я почастую вас кавою. Ви, мабуть, голодні?»
«Скільки танків?» – сказав Гомес.
Він проходив повз накриті віттям помальовані у брудно-зелений колір танки, від яких повстелені глицею землі тяглися глибокі колії, що показували, де танки звертались з дороги і заїжджали в ліс. З-під соснового віття горизонтально стирчали дула 45-мм гармат. Водії й стрільці в шкіряних пальтах і ребристих шоломах сиділи, прихилившись до дерев, чи спали на землі.
«Це резерв», – сказав Вісенте.
«І ці війська теж резервні. Ті, що почнуть наступ на горі».
«Багато їх тут», – мовив Андрес.
«Так», – сказав Вісенте, – «ціла дивізія».
А в бліндажі, тримаючи донесення Роберта Джордана в лівій руці, дивлячись на годинника на тій же руці, перечитуючи донесення в четверте і за кожним разом відчуваючи, як піт виступає йому під пахвами і струмочками стікає по боках, Дюваль казав у телефонну трубку. «Тоді дайте позицію Сеговія». «Поїхав? Дайте позицію Авіла». Він не кидав телефонної трубки, але користі цього було мало. Він устиг уже переговорити з обома бригадами. Гольц оглядав розташування частини, тепер був на шляху до спостережного пункту. Дюваль викликав спостережний пункт, але Гольца там ще не було.
«Дайте мені польовий аеродром номер один», – сказав Дюваль, раптом вирішивши взяти всю відповідальність на себе.
«Він затримає наступ під свою відповідальність. Краще затримати. Не можна посилати людей у наступ, що має бути несподіваним, якщо ворог чекає цього наступу. Не можна. Це просто вбивство. Так не можна. Не мислимо. Хай що буде, те й буде. Нехай його потім розстріляють, якщо захочуть. Він негайно викличе аеродром і відкладе бомбування».
«Та що, як це тільки відтяжний наступ? Що, як ми маємо тільки відтягти військо і спорядження? Що, як мета полягає саме в цьому? Адже коли йдеш у наступ, тобі ніколи не скажуть, що він тільки відтяжний».
«Не треба аеродрому», – сказав він зв'язківцеві. «Дайте спостережний пункт 69-ї бригади».
Він усе ще додзвонювався туди, коли почув гуркіт перших літаків. Тієї ж хвилини його з'єднали із спостережним пунктом. «Слухаю», – спокійно озвався Гольц. Він сидів, притулившись спиною до мішка з піском, поставивши ноги на великий камінь. З його нижньої губи звисала цигарка, і, розмовляючи, він дивився вгору через плече. Він бачив, як розгорталися клином трійки. Гримотіли і поблискували сріблом у небі, виринувши з-за далекої гори із першим соняшним промінням. Він спостерігав, як вони наближаються, гарно вилискуючи на сонці. Він бачив двоїсті ореоли там, де промені сонця падали на пропелери. «Слухаю», – сказав він у трубку по-французькому, бо це був Дюваль.